1500 журналістаў будуць асвятляць працу 7-й сусветнай сустрэчы сем'яў, якая пройдзе з 30 мая па 3 чэрвеня ў Мілане. Журналісцкія акрэдытацыі для працы на мерапрыемстве атрымалі прадстаўнікі СМІ з Англіі, Францыі, Германіі, Нарвегіі, Іспаніі, Польшчы, Расіі, ЗША, Канады, Аргентыны, Бразіліі, Дамініканскай Рэспублікі, Інданезіі, Філіпін, Паўднёвай Афрыкі, Алжыра і многіх іншых краін. Візіт Бенедыкта XVI ў Мілан будуць трансліраваць у прамым эфіры каля 40 тэлевізійных кампаній. Тэлегледачы ў многіх краінах свету змогуць пабачыць пралёт пантыфіка ў міланскі аэрапорт, цырымонію прывітання і сустрэчу з вернікамі на катэдральнай плошчы горада. Будзе адбывацца трансляцыя з еўхарыстычнай адарацыі і канцэрту ў тэатры Ласкале, на якім будзе прысутны папа, моманты сустрэч з прадстаўнікамі свецкіх уладаў, духавенства і вернікамі. Усе трансляцыі будуць падрыхтаваны італьянскім тэлевізійным каналам «Рай Уно» і Ватыканскім тэлевізійным цэнтрам. Сёмая сусветная сустрэча сем'яў мае таксама сваё інтэрнэт-тэлебачанне. Сачыць за падзеямі ў Мілане будзе магчыма на сайце www.family2012.com. Тут будуць даступны трансляцыі з асноўных сустрэч, сведчанні і знаёмства з многімі цікавымі ўдзельнікамі мерапрыемства.